Поводът да ви потърсим, господин Дренски, е завършената от вас през 1990 година магистърска степен в университета в Синсинати. Там сте студент на прочутият професор Виден Табаков и под неговите напътствия защитавате теза в областта на космическото инженерство и инженерна механика. Защо решихте да продължите именно там образованието?
Благодаря за въпроса. Има една малка подробност. Аз 1999 започнах магистратурата и я завърших 2001, да. Тъй че 2001 е годината на магистратурата. Аз първо, след като приключих военните си задължения след Американската академия, исках освен да летя на самолет, да знам как се и произвежда и как се сервизира. И знаех в Америка, кои са едни от най-добрите авиопрограми в университетите в Америка. Един от така водещите университети беше университета в Синсинати. И там си подадах документите за магистратура. Нали, трябваше да изкарам изпити и така нататък. Но нали, подадах в някои университети и след определено време ми се обади ректора тогава на авиоинженерната специалност, професор Табаков. Аз тогава не го познавах.
Въобще не знаехте за него по това време?
Не, аз тогава не бях чувал изобщо за професор Табаков като личност. Той е скромен човек и неговите усилия и всичко, което е постигнал, той просто го прави като един нормален човек, без да парадира с неговите успехи. И когато ми се обади по телефона, почнахме да си говориме. Той каза, ти си българин. И аз казах, да, българин съм. И той много се зарадва и каза, браво за успеха за Военно-въздушната академия. Бих искал да направим едно интервю, да дойдете в Синсинати, да поговориме. След това ще видите нашия кампус. И след това трябва да вземете изпит. И ако изкарате изпита, сте добре дошъл в нашия университет.
Да.
И аз така и направих. Така започна нашето съвместно съжителство с професора. Малко може би, как да кажа, било и на късмет.
Да.
Но се радвам, че се докоснах до този човек.
А помните ли момента, в който осъзнахте мащаба на историческите достижения на професор Табаков?
Да, аз го осъзнах в момента, в който влязох в самия университет и в департамента по аеродинамика, термодинамика и авиодвигатели. Видях, нали, посрещнаме секретарката, след това той ми представи на няколко от самите преподаватели, които също са така доста известни. И когато влезах вече в неговия офис и видях всичките големи дипломи и постижения в НАСА и на други места, тогава започнах да усещам, че имам допир до един много, много интелигентен човек. И така малко бях шокиран първоначално, защото аз за него съм така или иначе никой, когато се запознаваме, нали, и в един момент ти мислиш, че той е нормален преподавател, нали, както в много училища,
да.
Изведнъж се оказва, че ти разговаряш с много голямо светило. И това беше голям шок за мен в началото. И до ден днешен аз имам този респект към него, защото той го заслужава.
А иначе като човек извън аулата, като извън неговата, разбира се, научна преценка, въобще научен капацитет, като обикновен човек, какъв беше той?
Ами той беше първо много скромен човек. Аз го казах преди малко.
Да.
Той не е от тези хора, дето парадира с неговите дипломи или... Съвсем нормално се държи към всички хора с огромно сърце, на всички искаше да помогне с каквото може, без да очаква някаква ответна реакция от тези хора в знак на благодарност. Нали? Той просто така го правиш от сърце. Даже аз някой път съм го виждал как помага на хора, които някакси малко или много се опитваха да го използват, да минат покрай него, защото, нали, той е много известен, много респектиран човек. И някой път и така му казах, позволи си да му кажа, че не си заслужава за някои от тези хора да прави толкова много, защото те няма да го оценят. какво той каза, такъв съм си и не мога да се промена и ще продължа да помагам. Честно казано, в днешно време малко хора могат или ще действат така. Тези хора вече почти ги няма.
Да, действително. А любопитството ли е това, което според вас го крепи на 90 годишна възраст да продължава да бъде активен учен?
Ами, той ме научи мене на много неща. Той е вече като вторият баща в Америка. Как да го кажа? Той, когато започнеше нещо да прави, винаги го довършваше до смислен край. И никога не се отказваше. И неговата аура беше, че той искаше винаги, той беше първо много креативен човек. Искаше винаги това, с което се занимава, да го направи по добър начин, да има някакво подобрение с това, което се занимава. Нали, да не седи да копае на едно място. Той винаги измисляше нови неща в дизайна, редизайна и сервизирането на газовите турбини или на авиодвигателите. И с тези негови иновативни методи или по-точно покритията, които прави той върху витлата, той така успява да качи екипажа от Аполо на Луната и да ги върне обратно на Земята.
Понеже стигаме именно до тази точка, съвсем естествено в хода на разговора, нека вие да споделите с нашите слушатели какви са били задачите на професор Виден Табаков в края на 50-те години, началото на 60-те. В крайна сметка успешната мисия Аполо 11 осъществила мечтата на човечеството.
Ами, неговата главна задача беше в екипа. Той трябваше да... Значи, ракетният двигател беше вече произведен, но тогавашните сплави през тези години не са били толкова издържливи на висока температура, както в днешно време. И той е измислил специални покрития, които се пръскат под определена форма върху или авиовитлата, или самия ракетен двигател, където е най-топлата част от двигателя, където се извърши изгарянето на горивото и така нататък. И неговите покрития държат тези материали примерно с 100 до 200 градуса по Целзий по-хладни.
Да.
И фактически след определено време, разбира се, тези покрития, или ние му казваме coatings на английски, те трябва да бъдат възобновени, но те стигат за примерно един или два полета на този двигател и благодарение на тези покрития, тези самите сплави, самият двигател не избухва от прегряване, а успява да издържи на температурите. И той трябваше също да изчисли и мощността на този двигател, така че да излезе в орбита и след това да се върнат. Неговата задача беше една от най-критичните задачи. Той имал естествено много други проблеми, когато са тренирали за Аполо мисията, нали, с електроника, с всяка една система имало някакъв вид проблеми, но те не са били толкова фатални, колкото избухването на ракетите до преди да се сложат тези покрития.
В последните години, благодарение на вашите усилия и тези на колегата на професор Табаков, доктор Ава Тев Хамед, за която и вие споменахте, научихме и за професионалните, но и приятелски отношения на българския учен професор Табаков с астронавта Нил Армстронг. Какво разказва за тях професор Табаков? Какви спомени имате за отношенията му с Нил Армстронг?
По принцип, те са били и са станали приятели точно по време на тренировките за тази мисия, защото професор е бил от страната на отбора, който е бил дизайнвал двигателя и ракетата и така нататък, а Нил Армстронг е бил от оперативния отбор, който е управлявал ракетата. И те са станали приятели, когато вече са имало доста проблеми и в един момент Нил Армстронг го е дръпнал така леко за ръката и му е казал: много те моля да ни върнеш живи и здрави обратно на Земята и за това ще ти бъдем много признателни.
Да.
И аз разбирам, това е много тежко обещание, което трябва да дадеш, защото до сега не са били опитите сполучливи. И той е казал, ще направя всичко възможно да ви върна обратно на Земята. И така е станало. И оттам вече те са станали още много по-добри приятели. След това Нил Армстронг е станал студент на професора в университета в Синсинати. и след това той е станал и ректор, така че за мен е голяма чест българин да бъде да обучава Нил Армстронг, който е стъпил първи на Луната, и това може да се гордее цялата държава. Но за съжаление той в България не е много известен и ние затова се опитаваме по всякакъв начин да покажем какви достойни българи има зад граница. И има и други, и в момента имат по-млади, но те просто не се знаят, не са известни на хората в България.
Аз тук се изкушавам да ви попитам нещо. Не зная дали вие сте запознат, но точно миналата година покрай 50 годишнината от стъпването на Луната на Нил Армстронг, Едуин Олдрин и Майкъл Колинс, се появи информация, че наред с професор Табаков по тази мисия Аполо 11 са работили и още двама българи. Иван Ночев от Карлово и инженер Петър Петров, който се е занимавал така с комуникациите и с изследванията, чисто сърдечния монитор на астронавтите и така нататък. Вие научавали ли сте дали са се познавали помежду си, въпреки че са работили по различни звена на проекта?
Ами, по принцип този проект, както знаете, е много, много строго секретен. Да. И професорът никога не си е позволявал да казва секретни изказвания спрямо самия проект. Той няма и право. Да. Има някои неща, когато работиш в отбраната, защото това все пак е военен проект, ти не можеш да кажеш всичко, даже и да искаш. Някой път се случва така, че и не можеш и на самия мисъл да си кажеш. Затова професора, може би така, когато се шегувал и искал да каже нещо, може да е казал нещо, но съвсем малко. Но иначе, като повече детайли, единственият човек, който може да знае, което е дясната му ръка, е доктор Хамед, защото тя е до него повече от 40-45 години. Те са като, как да го кажа, фамилия.
Да.
Толкова добре се познават. Но професор никой не си е позволявал да говори свободно за този проект.
Да, както и вие казахте, това е въпрос на военен протокол. Все пак това са космически мисии, особено през онези години. Говорим за изключителна секретност поради така наречената и бихме казали технологична война, може би в днешно време, между Щатите и Съветския съюз. Добре, обаче това, което знаем, че в годините след историческото събитие от юли 69-та, професор Табаков продължава научните си дейности. Нека споменем за уважението на научните среди в Щатите и Западна Европа към неговите идеи и виждания и въобще кои са онези проекти, с които и днес помнят професор Табаков.
Ами, първо, професор Табаков направи авиопрограмата, защото преди да влезе в университета, той да бъде декан, тогава не е имал Aerospace Department.
Да.
Така че, понеже завода за авиодвигатели на General Electric е на примерно 5 км от университета в Синсинати в Охайо, той е създал програмата между General Electric и между университета, в която той дообучава инженерите на General Electric, защото по това време не са имали магистратури, докторантури и знанията на самите инженери не са били на нивото, на което е трябвало да бъдат, и затова компанията и университет са сключили програма, която съществува и до ден днешен. Доста така скъпа между компанията и университета, на стойност стотина милиона долара, което е, нали, доста респектиращо нещо, което е направил професора, и през него са минали страшно много магистрати, докторанти, които са били големи
заемали са значими позиции
в различни компании.
Да,
нали?
Да.
През него са минали също големите шефове на General Electric.
Да.
И че той е един от хората, основателите така на авиоинженерството, и смея да кажа само, че той е доживотен ректор в три големи асоциации: AIAA, ASME и ISABE. Това са трите големи асоциации, в които всяка година се презентира нови технологии. Той е бил чейрман и отговорен с цялото обкръжение от други светила, и той е казвал кое може да се представи като нова технология, кое представлява интерес за бизнеса и за авиоинженерството, кое не, кое трябва да се доработва и така нататък. И много малко хора в света са имали доживотен да бъдат управители на тези три асоциации.
Така е,
което е голямо да признание.
Действително е така. Бизнес модела, който също разработва, изследователските програми, които и до днес се ползват, тази лаборатория, която е прочута в Синсинати, също са част от постиженията на Виден Табаков, разбира се, и на неговите колеги. А вас лично, на какво ви научи той? Какво ще запомните?
Ще запомна, че аз имам една много така... Т.е. те са две интересни случки. Едната е, когато си пишех дисертацията, и понеже той е главният човек, който седеше зад мене на моята дисертация, и още трима професори. И всеки от тези професори ми сменяше дисертацията по един или по втори начин, по трети начин, и имаше един момент, 6 месеца, където преработвах непрекъснато дисертацията си, и накрая отидах при него и му казах: не искам да завършвам, искам да се отказа. И хвърлих дисертацията и казвам: никой не може да постигне консенсус от вас или с друг. И 6 месеца само си сменям дисертацията напред-назад.
Да.
Той каза: няма нищо такова, няма се отказваш, продължаваш. И така научиме на ред, дисциплина и нещо, което да започнеш винаги да го завършиш. И ме научи също да бъдеш скромен човек. Не да се парадира с това, че доктор или както. Просто да бъдеш един нормален човек и да се отнасяш по един и същи начин към всички около тебе, дали са над тебе, дали са под тебе и така нататък. Това е нещо, което мен много ми харесва в него, че не се прави на важен. Ние сме ходили на много конференции заедно и виждам респекта, с който всички говорят с него, но той може да говори с човека, който почиства масите, до най-големия директор на General Electric, по един и същи начин. И по един и същи начин ги уважава. Което е качество на много малко хора в днешно време, така бих казал.
Така е. Аз се изкушавам да ви попитам, имаше ли неща, които професор Табаков беше запазил от родните земи, от България? И в какво се изразяваше неговото отношение към страната? Знам, че в края на живота си все пак е успял да се върне тук.
Ами не, той през последните, сега, между 2000-та и 2010-та година той е ходил няколко пъти в България. Нали, аз лично съм бил с него, аз го поканих едно лято да се разходим из неговото родно място, да отидем на морето. И той беше много щастлив, той уважава България, той си милееше за България. Но единственото, което не му харесваше, е това, което се случва в страната от към политическия живот. Изказваше недоволството си от много неща, но това си е неговото мнение. И винаги се е гордял, че е българин. С мене държеше да говори на български, въпреки че не беше толкова лесно, защото толкова години живот на Запад има такъв акцент, много силен акцент.
Да.
И ако не си му свикнал в началото, ако говори за първи път с него, ще ти е трудно да разбереш какво има предвид. Но, примерно, аз като се върна до България и донеса, примерно, ракия или нещо българско, то ужасно много се радваше и си го слагаше на така специално място в къщата, тъй че за него България беше святото място.
Да, все пак мястото, откъдето е тръгнал. Знам, че е имал и намерение, или поне така съм чел, вие ще потвърдите, или пък не, че е имал намерение да създаде нещо като образователна програма и тук в България, но времето не му е стигнало.
Да, ние това общо двамата така мислихме върху това, защото той вече беше в напреднала възраст и аз съм така последният му студент, нали, и последният човек, който се докосна до неговата величествена фигура.
Да.
искахме, докато той е жив и още нали, имаше живот в него, да създадем програма между България и щатите, в която да идват повече млади студенти да се обучават в авиоинженерството, защото това е трудна материя и в днешно време много малко хора избират да се занимават. Това е като медицината. Много време се учи, трябва да имаш след това много опит също, докато станеш добър инженер. Но, както вие казвате, не му стигна времето. И затова сега продължаваме с неговите желания за напред. И затова и почнахме всичкото това преди 2 години да докарваме в Националния архив неговите постижения, дипломи и така нататък. И всичко, което успяхме да събереме, след като той почина и разбира се съгласието на неговото семейство и фамилия, всичкото е в Националния архив. Така че, който се интересува да разбере повече за професора, може там да отиде. И отделно искаме да се пребориме, да му направим един паметник някъде в София или в неговото място, откъдето е тръгнал, или може би в някой от музеите за напред да се направи един кът на всичките тези известни българи, които са допринесли толкова много за човечеството и примерно в случая с професор Табаков за авиоинженерството и това, че Нил Армстронг е стигнал до Луната.
Да.
Това е все пак едно много голямо призвание.
Ако не е едно от най-големите. Добре, за финал, господин Дренски, имам един въпрос, който на мен ми е изключително важен и се изкушавам да ви попитам, тъй като вие сте все пак представител и на днешното поколение учени, на днешното поколение професионалисти. Загубихме ли българите вдъхновението за наука и смислени постижения? И ако е така, какъв според вас е пътя за неговото възраждане?
Ами, моето лично мнение, гледам от собствения си опит, че в авиоинженерството трябва много да се учи. И нищо не се дава даром. Може би в днешно време младите хора мислят, че те може да направят много, но без да положат усилията, които трябва. Нали? Защото моя път е бил бакалавърска степен, магистърска, докторска степен. И след това много опит около самите авиодвигатели, около самите газови турбини за енергетика, нали, да разбереш не само да имаш диплома, а вече да имаш и този опит, който ти не можеш да го прескочиш самия опит. Едно е само да имаш диплома и да си инженер, защото в нашата компания всеки един завършил добър студент, той първите 2 до 3 години не знае нищо от оперативния бизнес. Значи ние трябва да го изпратим на още тренингове, където той да се дообразова. Трябва да го изпратим, примерно, да види как се разглобява един двигател, защото на компютъра, на 3D гледаш всичко и ти е много малко, но когато го видиш в истинския му живот,
да.
Примерно, самите газови турбини за електроенергия, ротора на самата газова турбина е 10 метра дълъг и тежи 120 тона. Това не е също като да го погледнеш на компютър, на някоя софтуерна програма. И затова може би хората не искат да полагат тези усилия, защото това е един дълъг процес. Има измежду много хората и така по-умни, които мислят, че може би без тези усилия пак могат да живеят добър живот. Но моето мнение е, че предишните поколения са имали желание за постижение повече, отколкото в днешно време. Това е моето мнение, но не задължавам никой
да
се съгласи с моето мнение. Всичко е огромен труд.
Все пак, очевидно, за да се постигнат такива постижения и за да може една нация да върви напред, трябва да има такива светли примери. Трябва да създаде една атмосфера именно на конкуренция, т.е. да има учени, които всеки един от тях да дърпа в различна посока, за да може да се вдигне цялото ниво. Поне на мен така ми изглежда отстрани.
Така е по принцип. Аз ще ви обясня как упражнявам моята работа спрямо моите подчинени. Аз в моя отбор имам доста инженери и винаги от едната страна на масата винаги седят младите, които нямат достатъчно опит, но от друга страна седят и по-възрастните, които го имат целият опит на света, който им трябва. И ти като добър менеджер или лидер трябва да ги караш да работят заедно, защото от една страна младите са много дигитализирани, докато по-възрастните инженери са свикнали по-механично да вършат много от нещата. И тук е разковничето. Само млади таланти не става, защото по-възрастните инженери винаги ще ти дадат едно така по-правилно решение или по-разумно решение, защото когато става въпрос за дизайн, редизайн на нови газови турбини, става въпрос за много големи инвестиции. Нали, един авиодвигател между 1 и 10 милиона долара, зависимост нали, колко е голям, да, колко е мощен. И за да може една компания да си позволи един такъв нов двигател, нали, трябва да събере най-добрия екип. А най-добрия екип е винаги, за мен е поне така, млади, по-възрастни, и ако може да са от различни от различни краища на света, защото всеки един от своята си култура може по определен начин да ти даде креативно решение според живота, който е живял. Но това е пак мое мнение.